ี้ครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันศุกร์ที่3มีนาคมพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมสหรัฐปฏิเสธต่อแรงกดดันให้ตนลาออกหลังจากมีข่าวว่าเขาพบกับทูตรัสเซียที่กรุงวอชิงตันช่วงก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐข่าวนี้ตั้งคำถามว่าเขาพูดขัดกับความจริงหรือไม่เมื่อตอนที่ให้ข้อมูลกับวุฒิสภาก่อนเข้ารับตำแหน่งนะครับและกองทัพของซีเรียประกาศว่าสามารถยึดคืนเมืองพาลเมราจากกลุ่มรัฐอิสลาม IS ได้สำเร็จนอกจากนั้นแล้วเรายังมีข่าวเกี่ยวกับท่าทีของสหรัฐต่อเกาหลีเหนือนะครับโดยที่ทางการกรุงวอชิงตันเตรียมวางแผนให้มีมาตรการใหม่ๆเพื่อตอบโต้เกาหลีเหนือท้ายสุดนะครับอย่าลืมติดตามข่าวสังคมและเทคโนโลยีเป็นเรื่องของการศึกษาชิ้นใหม่ที่แย้งความคิดทั่วไปที่ว่าการให้เด็กเล่นเกมจะส่งผลเสียต่อการเรียนช่วงท้ายรายการครับครับรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเจฟ เซชันปฏิเสธแรงกดดันจากฝ่ายพรรคเดโมแครตที่ต้องการให้ตนลาออกและปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่าตนกระทำผิดที่พบกับทูตของรัสเซียประจำกรุงวอชิงตันช่วงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐครับด้านผู้นำสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวสนับสนุนเจฟ เซชันและบอกว่าตนนั้นมีความมั่นใจในตัวรัฐมนตรียุติธรรมผู้นี้เต็มร้อยครับอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีผู้นี้กล่าวว่าตนนั้นจะถอนตัวจากงานใดๆที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนหาความจริงเรื่องการแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐโดยรัสเซียซึ่งเป็นงานภายใต้กระทรวงยุติธรรมนะครับสำหรับฝ่ายเดโมแครตผู้นำของพรรคเดโมแครตทั้งสองสภาคือวุฒิสมาชิกชาลส์ชูเมอร์และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแนนซี่เพโลซีเรียกร้องให้เจฟ เซชันลาออกจากตำแหน่งหลังจากที่เขาตกเป็นข่าวว่าได้พบกับทูตของรัสเซียประจำกรุงวอชิงตัน2ครั้งแม้ว่าเขาได้เคยให้การต่อวุฒิสภาช่วงการกลั่นกรองในการเข้ารับตำแหน่งว่าตนนั้นไม่ได้พบปะหรือเจอกับฝ่ายของรัสเซียนะครับรัฐมนตรีผู้นี้ได้ปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งเป็นเจ้ากระทรวงยุติธรรมไม่นานนี้นะครับและเคยทำงานช่วยโดนัลด์ทรัมป์หาเสียงและโฆษกของทำเนียบขาวชอนสไปเซอร์ได้บอกกับช่องโทรทัศน์ Fox News ว่ารัฐมนตรีเซชันนั้นโปร่งใส 100% ในการที่ให้ปากคำต่อวุฒิสภาในช่วงการกันกรองนะครับโดยที่ชอนสไปเซอร์โฆษกทำเนียบขาวได้กล่าวว่าเจฟ เซชันพบกับทูตรัสเซียในทั้งสองครั้งนั้นในฐานะวุฒิสมาชิกที่อยู่ในคณะกรรมการด้านการทหารนะครับไม่ได้พบกับทูตรัสเซียในฐานะตัวแทนของคณะหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์นะครับนอกจากนั้นแล้วโฆษกทำเนียบขาวยังได้กล่าวหาฝ่ายเดโมแครตว่ากำลังพยายามสร้างเรื่องที่ไม่เป็นความจริงด้วยเหตุผลทางการเมืองนะครับด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้เยือนเรือรบ USS Gerald R. Ford ในเมืองนิวพอร์ตนิวส์รัฐเวอร์จิเนียวันนี้ตามเวลาสหรัฐนะครับผู้นำสหรัฐได้กล่าวถึงความจำเป็นด้านการเพิ่มงบประมาณกลาโหมในการเยือนเรือรบครั้งนี้ซึ่งเรือรบ USS Gerald Ford มีงบประมาณสร้าง 13,000 ล้านดอลลาร์แต่ก็มีปัญหายืดเยื้อมานานทั้งเรื่องค่าใช้จ่ายที่เกินงบและการสร้างที่ล่าช้านะครับเรือลำนี้ได้เปลี่ยนการใช้พลังงานจากไอน้ำมาเป็นพลังงานไฟฟ้าและเตรียมที่จะมีอาวุธยุทโธปกรณ์ระบบการสื่อสารและระบบปฏิบัติการที่ถือว่าดีที่สุดของสหรัฐนะครับคาดว่า USS Gerald R. Fordจะปฏิบัติการเป็นครั้งแรกได้ในปีนี้ครับก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีสหรัฐได้เสนอเพิ่มงบประมาณทหารอีก 54,000 ล้านดอลลาร์นะครับให้เป็นงบกว่า 600,000 ล้านดอลลาร์ต่อปี พื่อที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับกองทัพอเมริกันในทุกสาขาตัวเลขดังกล่าว 600,000 ล้านนั้นถือว่ามากกว่ากระทรวงอื่นๆนะครับเช่นกระทรวงการต่างประเทศที่ได้งบประมาณ 50,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีสำหรับโครงการต่างๆเช่นความช่วยเหลือด้านการต่างประเทศและการพัฒนานะครับนักวิชาการบอกว่าหากดูเผินๆแล้วการเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมของโดนัลด์ทรัมป์ราว 10% นั้นอาจจะช่วยเพิ่มภาพลักษณ์ด้านการทหารที่ส่งภาพถึงความแข็งแกร่งของกองทัพอเมริกันแต่หากมองภาพรวมแล้วนักวิชาการบอกว่างบที่เพิ่มขึ้นมา 10% ไม่น่าทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญมากนะครับและนักวิเคราะห์ได้กล่าวด้วยว่าขณะนี้กองทัพสหรัฐนั้นถือได้ว่าเป็นกองทัพที่มีพละอำนาจมากที่สุดอยู่แล้วในโลกและงบประมาณด้านกลาโหมของอเมริกาก็สูงที่สุดในโลกหากเปรียบเทียบกับประเทศต่างๆนะครับยังเกี่ยวข้องกับการทหารนะครับรายงานทบทวนด้านยุทธศาสตร์ของรัฐบาลสหรัฐที่มีต่อเกาหลีเหนือระบุว่าการใช้กำลังทหารยังคงเป็นหนึ่งในทางเลือกของสหรัฐในการตอบโต้ภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือและปกป้องพันธมิตรของสหรัฐในเอเชียครับคุณสงพจน์สุภาผลเรียบเรียงรายงานเรื่องนี้มาจากหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal ครับ
ครับ Wall Street Journal รายงานว่าที่ผ่านมาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้พยายามรับรองกับพันธมิตรของสหรัฐในเอเชียเช่นญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ว่าสหรัฐจะไม่ละทิ้งข้อตกลงที่ส่งผลต่อบทบาทของสหรัฐในเอเชียในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาและคำกล่าวของผู้นำสหรัฐที่ว่าจะหยุดยั้งการทดลองขีปนาวุธนำวิถีและหัวรบนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือให้ได้นั้นก็ได้ทำให้ประชาคมโลกจับตามองถึงนโยบายของสหรัฐที่มีต่อเอเชียภายใต้ยุคสมัยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับการทบทวนด้านยุทธศาสตร์ของสหรัฐที่มีต่อเกาหลีเหนือครั้งล่าสุดเกิดขึ้นในขณะที่เพิ่งเกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายหลายอย่างในภูมิภาคนี้โดยเมื่อเดือนที่แล้วเกาหลีเหนือทดสอบยิงจรวดนำวิถีไปตกในทะเลญี่ปุ่นขณะที่ไม่กี่วันต่อมาพี่ชายต่างมารดาของผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนคือนายคิมจองนำถูกลอบสังหารที่สนามบินในกรุงกัวลาลัมเปอร์และขณะนี้เจ้าหน้าที่จีนและเกาหลีเหนือกำลังจัดประชุมร่วมกันที่กรุงปักกิ่งซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ1ปีนะครับรายงานของ Wall Street Journal บอกว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐได้เน้นย้ำถึงการใช้ยุทธวิธีทางการทหารกับเกาหลีเหนือระหว่างการประชุมหารือกับพันธมิตรของสหรัฐหลายครั้งนะครับเช่นในการหารือระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะระหว่างที่ผู้นำญี่ปุ่นเดินทางเยือนสหรัฐเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยชื่อระบุว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐได้พูดถึงทางเลือกต่างๆในการตอบโต้เกาหลีเหนือรวมถึงการใช้แนวทางหรือกำลังทางการทหารด้วยโดยเฉพาะในกรณีที่เกาหลีเหนือเตรียมพร้อมทดสอบขีปนาวุธนำวิถีพิสัยไกลแบบข้ามทวีปหรือ ICBM ที่สามารถโจมตีได้ไกลกว่า 5,500 กิโลเมตรที่ผ่านมานั้นสหรัฐพยายามใช้แนวทางทางการทูตและการลงโทษทางเศรษฐกิจเพื่อกดดันเกาหลีเหนือให้ยกเลิกโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์นะครับแต่ในการทบทวนยุทธศาสตร์ครั้งใหม่ของสหรัฐซึ่งได้ระบุถึงการใช้กำลังทหารด้วยนั้นก็ได้ก่อให้เกิดความกังวลต่อบรรดาผู้นำของญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ไม่น้อยเช่นกันครับคุณเทสุโอะโคทานิแห่งสถาบันวิเคราะห์กิจการต่างประเทศของญี่ปุ่นในกรุงโตเกียวกล่าวกับ Wall Street Journal ว่าญี่ปุ่นหวั่นเกรงว่าจะถูกดึงเข้าไปอยู่ในความขัดแย้งทางการทหารระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือและความกังวลอีกอย่างหนึ่งของญี่ปุ่นคือหากสหรัฐกับเกาหลีเหนือสามารถเจรจาตกลงกันได้ก็อาจส่งผลให้สหรัฐลดบทบาทในเอเชียลงไปซึ่งก็จะไม่เป็นผลดีต่อญี่ปุ่นที่เป็นพันธมิตรใกล้ชิดของสหรัฐเช่นกันและยังอาจทำให้จีนซึ่งถือเป็นคู่แข่งสำคัญของญี่ปุ่นในเอเชียมีอิทธิพลในภูมิภาคนี้มากขึ้นด้วยนะครับโดยนักวิเคราะห์โคทานิแห่งสถาบันวิเคราะห์กิจการต่างประเทศของญี่ปุ่นระบุว่าการเจรจาโดยตรงระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับผู้นำคิมจองอึนของเกาหลีเหนือนั้นจะถือเป็นฝันร้ายของญี่ปุ่นเลยทีเดียวครับ ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับเข้าช่วงข่าวธุรกิจและเศรษฐกิจวันนี้นะครับตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กวันนี้ย่อตัวลงมานะครับโดยที่ดาวโจนส์ลดลง 112.58 จุดมาอยู่ที่ 21,000 กับอีก3จุดและ S&P ลดลง14จุดปิดที่ 2,382 และ Nasdaq อยู่ในแดนลบ43จุดปิดที่ 5,861ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนครับ1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับอีก5สตางค์นะครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลครับ
ครับรัฐบาลจีนยืนยันสนับสนุนองค์การการค้าโลกหรือ WTO โดยระบุว่าเป็นองค์กรที่โปร่งใสและไม่มีอคติซึ่งสร้างประโยชน์ให้กับเศรษฐกิจโลกนะครับคำกล่าวของกรุงปักกิ่งมีขึ้นหลังจากที่เมื่อวานนี้รัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้วิจารณ์การทำงานของ WTO และบอกว่าสหรัฐอาจไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ WTO หากเห็นว่าเป็นการละเมิดผลประโยชน์แห่งชาติของสหรัฐที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าจะใช้นโยบายทางการค้าที่แข็งกร้าวและได้กล่าวหาจีนว่าเป็นผู้แทรกแซงค่าเงินหยวนและลอบขโมยความลับทางการค้าของสหรัฐรวมทั้งยังได้ระบุว่าสหรัฐจะเจรจากับเม็กซิโกและแคนาดาเพื่อหาทางปรับเปลี่ยนข้อตกลงการค้าแถบอเมริกาเหนือหรือ NAFTA อีกด้วยนะครับในขณะเดียวกัน Wall Street Journal รายงานว่าราคาหุ้น IPO ของบริษัท Snap เจ้าของแอปส่งข้อความ Snapchat เพิ่มขึ้น 41% ในวันแรกของการเปิดตัวโดยเพิ่มจากระดับราคาที่ตั้งเอาไว้คือ17ดอลลาร์ต่อหุ้นเป็น24ดอลลาร์ต่อหุ้นในช่วงเริ่มการซื้อขายในวันพฤหัสบดีก่อนที่จะขยับขึ้นไปถึงเกือบ26ดอลลาร์ต่อหุ้นนะครับถือเป็นการขายหุ้น IPO ของบริษัทเทคโนโลยีที่มีมูลค่าสูงที่สุดนับตั้งแต่การขายหุ้น IPO ของบริษัทอาลีบาบาเมื่อปีค.ศ. 2014และมูลค่าหุ้นที่เพิ่มขึ้นนี้ก็ทำให้ราคาการตลาดของบริษัท Snap เพิ่มขึ้นไปอยู่ที่กว่า 33,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งพอๆกับมูลค่าของเครือข่ายโรงแรม Marriott และห้างสรรพสินค้า Target ปัจจุบัน Snapchat มีผู้ใช้ราว158ล้านคนต่อวันนะครับส่วนใหญ่อายุระหว่าง 18-34 ปีโดยสาเหตุที่ได้รับความนิยมนั้นเพราะข้อความที่ส่งผ่าน Snapchat จะถูกลบไปโดยอัตโนมัติทำให้ไม่มีร่องรอยหรือหลักฐานเอาไว้ให้คนอื่นเห็นโดยเฉพาะผู้ปกครองครับและขณะนี้สหรัฐกำลังอยู่ในวิกฤตการณ์การระบาดของเฮโรอีนและฟินครั้งใหญ่ที่สุดในรอบกว่า60ปีซึ่งมาในรูปของยาระงับความเจ็บปวดรายงานของศูนย์ควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่ามีคนอเมริกันเสียชีวิตจากการเสพยาเหล่านี้เกินขนาดไปแล้วกว่า 52,000 คนโดยกว่า 90% ของยาที่มีส่วนผสมของฟินและเฮโรอีนในสหรัฐนั้นมาจากเม็กซิโกและราว 5% มาจากเอเชียโดยเฉพาะแอฟกานิสถานขณะที่มีเพียงไม่ถึง 4% ที่มาจากโคลัมเบียนะครับหนึ่งในยาอันตรายที่อาจเกิดการเสพติดนี้ก็คือเฟนทานิลที่เชื่อว่าวัตถุดิบได้ถูกส่งมาจากจีนและแปรรูปในเม็กซิโกก่อนที่จะถูกลักลอบขนส่งข้ามพรมแดนเข้ามาในอเมริกาโดยเฟนทานิลนี้ว่ากันว่ามีฤทธิ์มากกว่าเฮโรอีนตั้งแต่10ถึง50เท่าทำให้เพิ่มความเสี่ยงจากการเสียชีวิตจากการเสพยาเกินขนาดนะครับครับและปัจจุบันแม้ผู้คนทั่วโลกนิยมใช้วิธีเผาศพมากกว่าการฝังแต่ตลาดโลงศพก็ยังถือว่าเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ไม่น้อยนะครับและที่ออสเตรเลียนั้นโลงศพแบบที่สร้างขึ้นเฉพาะแต่ละคนกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นครับบริษัท Casket ในออสเตรเลียผู้ผลิตโลงศพแบบพิเศษซึ่งทำตามความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะหรือที่เรียกว่า Customized Coffin นั้นได้รับความนิยมอย่างยิ่งนะครับคุณพอลคาลาแฮนผู้จัดการของ Casket กล่าวว่าสินค้าที่ขายดีที่สุดในขณะนี้คือโลงศพที่มีขนาดสูงและกว้างกว่าขนาดมาตรฐานทั่วไปเพราะดูเหมือนว่าโลงศพขนาดมาตรฐานนั้นแทบใช้ไม่ได้กับขนาดตัวของลูกค้าในสมัยนี้อีกต่อไปนะครับและส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องของการผลิตสินค้าแบบพิเศษขึ้นมาเพื่อใครคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะเช่นกันนะครับแต่เป็นของเล่นประเภทตัวต่อเลโก้ซึ่งเป็นที่นิยมของเด็กๆทั่วโลก ในเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นเดือนที่ชาวอเมริกันเฉลิมฉลองให้กับสตรีในประวัติศาสตร์ของสหรัฐบริษัทเลโก้ได้เปิดเผยตัวต่อเลโก้ชุดใหม่ที่ใช้ชื่อว่า Women of NASA เพื่อเน้นย้ำบทบาทและความเสียสละของสตรี5คนที่เคยทำงานให้กับโครงการสำรวจอวกาศขององค์การอวกาศสหรัฐหรือ NASA นั่นเองนะครับโดย3ใน5คนนั้นเป็นสตรีผิวสีที่เรื่องราวของเธอถูกนำมาดัดแปลงในรูปแบบของภาพยนตร์เรื่อง Hidden Figures ซึ่งเข้าชิงรางวัลออสการ์สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมในปีนี้ด้วยนะครับอีก2คนนั้นเป็นนักดาราศาสตร์หญิงและนักบินอวกาศหญิงของสหรัฐครับบริษัทเลโก้บอกว่าตัวต่อชุดนี้นอกจากจะมีตัวต่อที่เป็นรูปของสตรีทั้ง5คนที่ว่านี้แล้วยังมีกล้องดูดาวฮับเบิลขนาดจิ๋วกระสวยอวกาศและเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆของนักวิทยาศาสตร์ใน NASA รวมอยู่ด้วยอย่างไรก็ตามยังไม่มีการระบุวันเวลาวางขายตัวต่อเลโก้ชุดนี้แต่คาดว่าน่าจะเป็นปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าครับส่งพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับมาฟังข่าวกันต่อครับไปกันที่ประเทศซีเรียกันบ้างนะครับทหารของซีเรียกล่าวในวันพฤหัสบดีว่าได้สามารถยึดคืนเมืองสำคัญซึ่งก็คือเมืองพาลเมราจากกลุ่มรัฐอิสลาม IS เป็นครั้งที่2ในปีนี้ได้นะครับถ้อยแถลงดังกล่าวของกองทัพซีเรียระบุว่ารัฐบาลสามารถควบคุมพื้นที่ได้ทั้งหมดในเมืองพาลเมราซึ่งเกิดขึ้นท่ามกลางความช่วยเหลือของรัสเซียที่สนับสนุนการโจมตีทางอากาศครับนักรบกลุ่มรัฐอิสลาม IS ได้เดินทางหนีออกจากเมืองดังกล่าวตั้งแต่วันอาทิตย์และในวันอังคารทหารของฝ่ายรัฐบาลสามารถเข้าถึงพื้นที่ชานเมืองพาลเมราได้ในวันพฤหัสบดีรัฐบาลของรัสเซียได้กล่าวว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นทราบถึงความคืบหน้านี้โดยผ่านมาจากรัฐมนตรีกลาโหมเซอร์เกย์ชอยกูและขณะนี้ยังไม่มีรายงานรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับว่ารัสเซียได้ให้ความช่วยเหลือด้านปฏิบัติการทางอากาศมากน้อยเท่าใดต่อทหารซีเรียและก่อนหน้านี้นะครับรัฐบาลซีเรียได้สามารถยึดคืนเมืองดังกล่าวจากกลุ่มรัฐอิสลาม IS ได้ในช่วงเดือนมีนาคมปีที่แล้วแต่ก็สูญเสียพื้นที่ให้กับกลุ่ม IS อีกครั้งหนึ่งในเดือนธันวาคมนะครับในช่วงก่อนปีคริสตศักราช2011ซึ่งเป็นช่วงการเริ่มต้นของสงครามกลางเมืองในซีเรียเมืองไพเมรานั้นถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญและมีผู้ที่เดินทางมาแต่ละปีหลายหมื่นคนเพื่อที่จะมาพักผ่อนตากอากาศที่ชายหาดของเมืองแห่งนี้นะครับและที่สหรัฐครับสตรีนักเรียกร้องสิทธิมนุษยชนสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในอเมริกาโดยไม่มีวีซ่าถูกต้องนั้นถูกควบคุมตัวโดยเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายนะครับหลังจากที่เธอเรียกร้องผ่านสื่อให้รัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ปกป้องเธอและผู้ที่อยู่ในสภาพเดียวกับเธอหรือที่เรียกว่าดรีมเมอร์ซึ่งก็คือผู้ที่เข้าสหรัฐขณะที่ยังเป็นเยาวชนพร้อมกับผู้ปกครองโดยไม่มีวีซ่าถูกต้องนะครับดานิล่าวากัสวัย22ปีผู้นี้ถูกจับโดยเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายด้านการตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที่ไอซ์ชื่อเต็มๆก็คือ Immigration and Customs Enforcement นะครับเธอถูกจับตัวที่เมืองแจ็คสันรัฐมิสซิสซิปปีก่อนหน้านี้วากัสได้เรียกร้องให้รัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ใช้ท่าทีที่อ่อนลงกับผู้ที่อยู่ในสหรัฐโดยที่ไม่มีวีซ่าถูกต้องแต่ว่ากำลังดำเนินการเพื่อให้ได้รับสิทธิ์ทางกฎหมายในสหรัฐและการที่เธอถูกจับครั้งนี้เกิดขึ้น2สัปดาห์หลังจากที่เจ้าหน้าที่ไอซ์จับตัวพ่อของเธอและพี่ชายซึ่งขณะนี้อยู่ในสหรัฐอย่างผิดกฎหมายนะครับครอบครัวของเธอนั้นเดินทางมาจากประเทศอาร์เจนตินาครับวากัสนั้นได้รับการปกป้องทางกฎหมายภายใต้กฎหมายที่เรียกว่าดาคาซึ่งออกโดยรัฐบาลของประธานาธิบดีบารักโอบามาซึ่งขณะนี้ มดสมัยลงนะครับเธอถูกปกป้องโดยสิทธิดังกล่าวเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วและได้ต่ออายุเพื่อให้ได้รับสิทธิตามกฎหมายดาค่าในกลางเดือนกุมภาพันธ์หลังจากที่สามารถรวบรวมเงินสำหรับค่าสมัครราว500ดอลลาร์ได้นะครับและในคำกล่าวของเจ้าหน้าที่ไอซ์ทางการของสหรัฐบอกว่าที่นักเรียกร้องสิทธิผู้นี้ถูกจับก็เพราะว่าสถานะดาค่าของเธอนั้นได้หมดอายุลงนะครับอย่างไรก็ตามทนายของเดเนล่าบากัสบอกว่าถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยที่ผู้ที่อยู่ในช่วงการต่ออายุสถานะดังกล่าวถูกจับโดยเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายครับมาฟังข่าวด้านสุขภาพกันบ้างครับองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้รายงานว่าการตรวจพบมะเร็งแต่เนิ่นๆนั้นจะช่วยรักษาชีวิตของคนหลายล้านคนที่ป่วยด้วยโรคดังกล่าวทั่วโลกนะครับซึ่งมีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งชนิดต่างๆมากกว่า8ล้านคนต่อปีนะครับติดตามรายละเอียดได้จากคุณทักษิณาไข่แก้วครับ
องค์การอนามัยโลกรายงานนะคะว่าปัจจุบันมะเร็งกลายเป็นโรคที่พบได้ทั่วโลกค่ะแม้ว่าครั้งหนึ่งโรคมะเร็งเคยเป็นโรคของคนในประเทศร่ำรวยเท่านั้นและ2ใน3ของผู้เสียชีวิตจากมะเร็งทั้งหมดเป็นคนในประเทศรายได้ต่ำจนถึงรายได้ปานกลางผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพชี้ว่ามีการคาดการณ์ว่าการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งในบรรดาประเทศไม่ร่ำรวยจะเพิ่มขึ้นมากกว่าตัวเลขปัจจุบันที่อยู่ที่8ล้าน2แสนคนต่อปีค่ะจะไปอยู่ที่9ล้านกว่าคนภายในปีคศ2030หรือภายใน13ปีข้างหน้าอิเทียนครุกผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรคไม่ติดต่อความพิการความรุนแรงและการป้องกันการบาดเจ็บแห่งองค์การอนามัยโลกกล่าวว่านอกจากมะเร็งจะเป็นเหตุให้เสียชีวิตแล้วยังสร้างค่าใช้จ่ายมหาศาลอีกด้วย
It's been estimated that 1.6 trillion dollars are lost due to cancer which is of course an enormous amount
ที่กล่าวว่าประมาณว่ามะเร็งได้ทำให้เกิดการสูญเสียเป็นตัวเงินไปแล้วราว 1,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งถือเป็นตัวเลขที่สูงมากตัวเลขนี้เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับระบบการดูแลสุขภาพเขากล่าวว่าค่าใช้จ่ายในการบำบัดมะเร็งสูงมากและยังทำให้เกิดการสูญเสียทางด้านแรงงานอีกด้วยครุกเจ้าหน้าที่ระดับสูงขององค์การอนามัยโลกชี้ว่าในอดีตที่ผ่านมาคนมองว่าหากเป็นมะเร็งก็เหมือนกับต้องโทษประหารชีวิตแต่ในปัจจุบันความคิดนี้ได้เปลี่ยนไปเพราะเราสามารถป้องกันมะเร็งได้ด้วยการกำจัดปัจจัยเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นการเลิกสูบบุหรี่ปรับนิสัยการกินให้ดีขึ้นลดระดับมลพิษทางอากาศลงและการลดปริมาณเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่บริโภคลงด้วยนอกจากนี้เขายังกล่าวด้วยว่ายังมีอีกหลายวิธีที่ช่วยให้คนที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งให้รอดชีวิตจากโรคค่ะ
It does not have to be a death sentence. There's a lot we can do in terms of early diagnosis and screening in terms of improving treatment.
เขากล่าวว่าโรคมะเร็งไม่ใช่โทษประหารชีวิตอีกต่อไปเรามีวิธีหลายวิธีที่จะช่วยรักษาชีวิตผู้ป่วยเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นการตรวจพบมะเร็งแต่เนิ่นๆและการตรวจคัดกรองตลอดจนปรับปรุงการบำบัดให้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดเคมีบำบัดรังสีบำบัดและการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองค่ะและสำหรับวันมะเร็งโลกในปีนี้นะคะทางองค์การอนามัยโลกได้เน้นความสำคัญของการตรวจพบมะเร็งแต่เนิ่นๆและชี้ว่าผู้ป่วยที่ตรวจพบมะเร็งแต่เนิ่นๆและได้รับการบำบัดทันทีจะมีโอกาสสูงขึ้นในการรักษาให้หายค่ะโดยเฉพาะคนที่เป็นมะเร็งทรวงอกมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งลำไส้ใหญ่นอกจากนี้องค์การอนามัยโลกยังเน้นด้วยว่าการตรวจพบมะเร็งแต่เนิ่นๆตั้งแต่ที่ยังอยู่ในระยะเริ่มต้นจะทำให้ค่าใช้จ่ายในการบำบัดรักษาลดลงค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่เซอร์เบียนะครับนายกรัฐมนตรีอเล็กซานเดอร์วูซิกซึ่งกำลังจะลงจากตำแหน่งได้ยืนยันกับเจ้าหน้าที่สหภาพยุโรประหว่างที่เจ้าหน้าที่เหล่านี้เยือนกรุงเบลเกรดว่าประเทศเซอร์เบียนั้นยังคงมุ่งมั่นในความปรารถนาที่จะร่วมเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปแต่ก็เตือนว่าชาวเซอร์เบียนั้นยังคงต้องการสานสัมพันธ์กับมิตรเก่าด้านตะวันออกซึ่งก็หมายถึงรัสเซียนะครับโดยที่ไม่นานนี้มีการหยั่งเสียงความคิดเห็นของประชาชนโดยสำนักแกลล็อปซึ่งชี้ให้เห็นว่าคนส่วนใหญ่ในประเทศเซอร์เบียนั้นมองรัสเซียว่าเป็นที่พึ่งพาได้มากกว่ากลุ่มเนโตหรือสมาชิกขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือซึ่งเป็นองค์กรที่กรุงเบลเกรดนั้น ร่วมเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับพักสักครู่เดียวนะครับช่วงต่อไปเรามีรายงานข่าวเกี่ยวกับการศึกษาชิ้นใหม่ที่ระบุถึงผลซึ่งอาจจะแตกต่างจากความคิดทั่วไปเกี่ยวกับการเล่นวิดีโอเกมของเยาวชนพักสักครู่ครับ Voice of America VOA Washingtonครับที่ผ่านมาเราได้ยินบ่อยครั้งนะครับว่านักวิชาการได้เตือนว่าการเล่นวิดีโอเกมหรือดูทีวีหลายชั่วโมงในกลุ่มเยาวชนนั้นอาจจะมีผลเสียต่อพฤติกรรมและด้านการเรียนแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญอเมริกันในงานวิจัยล่าสุดนะครับโดยทำโดยคณะวิจัยที่มหาวิทยาลัยสแตตันในฟลอริดาชี้ว่าการที่มีผล สรุปว่าการเล่นเกมนั้นมีผลเสียด้านพฤติกรรมและการเรียนนั้นยังไม่มีข้อมูลชี้ที่ชัดเจนในเรื่องนี้ติดตามรายงานเรื่องนี้จากผู้สื่อข่าวเจสกาเบอร์แมนที่คุณทักษิณาไข่แก้วจะนำมาเล่าให้เราฟังครับ
มาจนถึงปีที่แล้วนะคะทางสมาคมกุมารแพทย์อเมริกันแนะนำว่าเด็กและวัยรุ่นสหรัฐไม่ควรดูโทรทัศน์หรือเล่นเกมคอมพิวเตอร์นานเกินวันละ2ชั่วโมงค่ะคริสโตเฟอร์เฟอร์กูสันนักจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยสเตสันในรัฐฟลอริดากล่าวว่าไม่มีข้อมูลอะไรมาสนับสนุนความเชื่อที่ว่าการปล่อยให้เด็กดูโทรทัศน์หรือเล่นเกมคอมพิวเตอร์นานหลายชั่วโมงต่อวันมีผลเสียค่ะ
So there's always this kind of sense of there being a zero sum game that the more time our kids are spending with screens the less time they're spending with academics
เขากล่าวว่าคนทั่วไปมักจะมองว่าหากเด็กใช้เวลาเล่นเกมคอมพิวเตอร์มากขึ้นเด็กจะใช้เวลาในการเรียนน้อยลงและอาจจะมีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งที่ไม่เหมาะสมค่ะเฟอร์กูสันกล่าวว่าผลการศึกษาโดยทีมนักวิจัยในอังกฤษพบว่าเกิดพฤติกรรมก้าวร้าวและความซึมเศร้าในเด็กเพิ่มขึ้นเพียงแค่ 1% เท่านั้นในบรรดาเด็กที่ใช้เวลาดูโทรทัศน์หรือเล่นเกมคอมพิวเตอร์นาน6ชั่วโมงต่อวันหรือมากกว่านั้นค่ะเฟอร์กูสันต้องการศึกษานะคะว่าการดูโทรทัศน์หรือเล่นเกมคอมพิวเตอร์นาน6ชั่วโมงต่อวันหรือมากกว่านั้นจะมีผลกระทบแบบเดียวกันนี้กับเด็กวัยรุ่นอเมริกันหรือไม่ค่ะเขาและทีมนักวิจัยจึงวิเคราะห์คำตอบที่ได้จากแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆของเด็กวัยรุ่นอเมริกันราว 6,000 คนอายุเฉลี่ย16ปีแบบสอบถามนี้จัดทำโดยสำนักงานควบคุมโรคและการป้องกันแห่งสหรัฐค่ะข้อมูลจากการสำรวจนี้นะคะซึ่งจัดทำในปีคศ2013พบว่าเด็กวัยรุ่นอเมริกันก็ได้รับผลกระทบทางลบจากการดูโทรทัศน์และเล่นเกมคอมพิวเตอร์ในระดับต่ำเช่นเดียวกันกับเด็กในอังกฤษค่ะในกลุ่มเด็กวัยรุ่นอเมริกันในการสำรวจที่บอกว่าเล่นวิดีโอเกมดูทีวีหรือทำงานโดยใช้คอมพิวเตอร์นานวันละ6ชั่วโมงต่อวันการสำรวจพบว่าเด็กเหล่านี้มีพฤติกรรมก้าวร้าวเพิ่มขึ้นราวครึ่งเปอร์เซ็นต์และมีอาการซึมเศร้าเพิ่มขึ้น 1.7% และมีผลการเรียนที่แย่ลง 1.2% ค่ะทีมนักวิจัยอเมริกันพบนะคะว่าเด็กวัยรุ่นในการสำรวจไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศไม่มีนิสัยการขับรถที่เสี่ยงหรือการใช้สารเสพติดหรือความผิดปกติด้านการกินค่ะ
Kids actually can consume you know a larger amount of media than we kind of thought in the past you know really kind of up to 6 hours per day
ฟอกุสันนักจิตวิทยาชาวอเมริกันกล่าวว่าเด็กบริโภคสื่อต่างๆได้ในปริมาณมากกว่าที่ผู้เชี่ยวชาญเคยคิดกันเอาไว้ในอดีตโดยสามารถเล่นเกมคอมพิวเตอร์หรือดูทีวีได้นานถึง6ชั่วโมงต่อวันโดยมีผลกระทบทางลบต่อพฤติกรรมด้านต่างๆน้อยมากจนไม่สามารถสังเกตเห็นได้ค่ะผลการวิจัยนี้ตีพิมพ์ในวารสาร Psychiatric Quarterly และทางสมาคมกุมารแพทย์อเมริกันได้ยกเลิกข้อแนะนำเกี่ยวกับการจำกัดเวลาการดูทีวีและการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ของเด็กแต่กลับเสนอว่าพ่อแม่ควรสร้างความสมดุลในการใช้เวลาโดยส่งเสริมให้ลูกนอนหลับอย่างเพียงพอออกกำลังกายและทำการบ้านค่ะเฟอร์กูสันนักจิตวิทยาอเมริกันเห็นด้วยว่ากิจกรรมอื่นๆดังกล่าวข้างต้นมีความสำคัญค่ะแต่เขาชี้ว่าเด็กสมัยใหม่จำเป็นต้องคุ้นเคยกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพราะได้กลายเป็นส่วนหนึ่งที่จำเป็นในชีวิตประจำวันของคนสมัยปัจจุบันตั้งแต่การเรียนไปจนถึงหน้าที่การงานค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington